Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yolg'on anatomiyasi, rasmiy raddiya, Great Kakan kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Toshkentdagi tungi klub yonida yana pichoqbozlik sodir etildi. Pichoqlangan 4 kishidan 2 nafari halok bo'ldi. Surxondaryoda sement temir yo'lda tashilsin degan buyruq ortidan 200 haydovchi ishsiz qoldi. Ozod mikrofon. Do'konlarimizni buzib tashlashdi. Na yer berdi, na tovon puli.
Yo'q, qoqib berilmadi hozir. Mana mana shu chani joying deb ko'rsatilmadi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston fuqarolariga 2021-yilning 1-yanvaridan boshlab biometrik pasportlar o'rniga shaxsni va fuqarolikni tasdiqlaydigan elektron tashuvchi qurilmaga ega hujjat sifatida ID karta berila boshlanadi. Prezidentning matbuotda e'lon qilingan farmoniga asosan 2021-yil 1-yanvaridan boshlab shaxsni raqamli identifikatsiya qilishning yagona tizimi joriy qilinadi. Mazkur tizimni joriy etish doirasida biometrik pasportlar ID kartalarga 2 bosqichda almashtiriladi. UZIMEI tizimi shaxsiy ma'lumoti o'g'irlanganlarning bloklangan telefonini qayta ishlatish tartibini yo'lga qo'ydi. Yangi tartib faqat chet eldan o'zi bilan telefon olib kelgan shaxslarga tegishli. Xorijdan keltirilgan telefonning IMEI kodi bloklangan har bir kishining arizasi 5 kunda hal qilinishi aytilmoqda. Import qilingan mobil telefonlar IMEI kodini registratsiya qilish uchun xorijdan qaytayotgan vatandoshlarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlanayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ushbu tizimda joriy oy boshida maxsus tekshiruv boshlangan edi. O'zbekiston tashqi qarzining umumiy hajmi 2020-yil 1-iyul holatiga 27.6 milliard dollarini tashkil qildi. Bu tashqi qarz 2020-yil boshidan buyon 3.1 milliard dollarga oshganini anglatadi. Markaziy bank xabarida aytilishicha, 2020-yilning 1-yarim yilligida davlat sektori qarzdorligining o'sishi 1.7 milliard dollarni tashkil etgan. Global pandemiya va iqtisodiy faollikning pasayishi sababli O'zbekistonning suveren obligatsiyalari qiymati 2020-yilning boshiga nisbatan pasayib ketgan. Samarqand bosh imom xatibi Nuriddin Islomov 73 yoshda vafot etgani to'g'risida Samarqand shahar hokimligi xabar berdi. 22 sentyabrda e'lon qilingan ta'ziyada aytilishicha, Nuriddinxon Islomov 1970-yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimi sifatida ish faoliyatini boshlagan. Ayni paytda Toshkentning Uchtepa tumanida koronavirusga chalingan va gumon qilingan bemorlarni qabul qilish va taqsimlash markazi ishga tushirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 22 sentyabr kuni 4 kishi koronavirusdan vafot etganini ma'lum qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Minskda Aleksandr Lukashenkoning keyingi 5 yillik uchun Belarus prezidenti lavozimiga kirishishi marosimi o'tkazilgan. Inauguratsiya marosimi maxfiy suratda hozirlangan, marosim o'tkaziladigan sana haqida avvaldan e'lon qilinmagan. Lukashenko davlat rahbari lavozimiga mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida kirishmoqda. Avvalroq yevropalik rasmiylar Yevropa Ittifoqi Aleksandr Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti deb tan olmasligini bildirgan edilar. Saudiya Arabistoni rasmiylari shu yil 4 oktyabrdan e'tiboran xorijlik ziyoratchilarni bosqichma-bosqich Makka va Madina shaharlariga qo'ya boshlaydi. Bu haqda Le Figaro nashri Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Umra ibodatini ado etish uchun kelgan chet ellik musulmonlarni 2 shahardagi muqaddas qadamjolarga qo'yish koronavirus epidemiyasi vajidan mart oyidan buyon to'xtatib qo'yilgandi. Dastlabki bosqichda Makkadagi Masjidul Haramda kunlik ziyoratchi soni 6000 nafargacha bo'ladi. 1-noyabrdan esa tashrifchilar sonini kuniga 20000 nafarga yetkazish rejalangan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 22 sentyabr kuni Berlindagi Charite klinikasidan sog'ayib chiqqan bu vaqtda klinika sayti xabarnomasida aytiladi. Klinika saytidagi bayonotda qayd etilishicha, Navalniyning sog'lig'iga oid ma'lumotlar bemor va uning xotini bilan kelishilgan holda yozilgan. Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omskda kasalxonaga yotqizilgandi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Navalniy Navichok oilasiga kiruvchi modda bilan zaharlangani haqida Germaniya rasmiylari Bundeswehr laboratoriyasida olingan tahlil natijalariga tayangan holda ma'lum qilganlar. Keyinroq bu ma'lumotni Fransiya va Shvetsiya laboratoriyalari ham tasdiqlagan. Siyosatchining qay yusinda zaharlangani haligacha ma'lum emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Shirobod tumanida sement tashishga mo'ljallangan 100 ta maxsus mashinaning 200 nafar haydovchisi ishsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bunga Portland sement chiqaradigan yagona zavod mahsulotini maxsus sisternali sement tavozlarda tashilmasligi haqidagi og'zaki buyruq sabab bo'lgani aytilmoqda. 200 nafar haydovchi ularning vakillariga ko'ra kreditga olgan yuk mashinasi pulini to'lay olmayapti. Ishsiz qolgan haydovchilar prezidentga murojaat qildi. Ozodlikka yuborilgan video murojaatda 10 dan ziyod haydovchi yuk mashinalari fonda turganini ko'rish mumkin. Transport vazirligidan ham kelib ketganidan beri shuncha haydovchi ishsiz pulsiz o'tiribmiz. Oilamizni boqolmayapmiz. Mashinaning kredit to'lovlarini yopolmayapmiz. Qancha boshqaro to'lovlari bor har bir texnikaga? 30 million so'mdan foiz to'lovi bor. Bizga prezidentdan boshqa odam yordam bera olmaydi. Shavkat Miromonovich, qonun hamma yerda bir bo'lsa kerak. Nega Sherobotdagi sementni mashina bilan tashish taqiqlangan-u? Boshqa viloyatlarda, masalan, Navoiy sement zavodida bemalol mashinalar tashiyapti. Samarqand va Jizzaxda ham sementni mashina tashiydi. Faqat Surxondaryoda sement faqat temiryo'lda tashilsin degan buyruqdan keyin mashinalar to'xtab turibdi hammasi. Yo'l tufayli deb mashinalarni to'xtatib qo'yibdi. Yo'lni buzding deb. Boshqa mashinalar og'ir yuk tortib o'tib yuribdi-ku. Nega vazn taqiqlashadi? Dedi haydovchilar. O'zbekiston Transport vazirligi Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy boshqarmasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, sementovoz yo'lni buzadi degan asosda rasmiy taqiq mavjud emas. Sementovoz yo'lni buzadi degan cheklov hujjatlarda aks etmagan, yuk mashinalarining har bir mo'stiga ko'p bilan 13 tonna yuk ortishga izin bor. Siz aytgan sementovozning prinsipida 3 ta tiyagachida 2 ta most bor, jami 5 ta most. Bu mashinani 65 tonna yuk olishi mumkin. Agar qo'shimcha 2 old balon ko'rsa, yana 7 tonna yukka joy bor. Jami 72 tonna. Sherobod zavodi bitta mashinaga maksimum 50 tonna sement yuklaydi. Mashina og'irligi bilan 60 tonnaga borishi mumkin. Bu og'irlikdagi yuk mashinasi viloyat yo'llarida yurmasin degan cheklov yo'q. Mayli Surxondaryo issiq, asfalt eriydi yozda. Shuni hisobga olib cheklov o'rnatilsa, yuk hajmini kamaytirish mumkin. Masalan, 50 tonna emas, 40 tonna yuklanadi. Butunlay yurmasin degan qonuniy cheklov yo'q, dedi mutaxassis. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish bo'yicha buyruq og'zaki tarzda berilgan. Sement yuklangan mashinalar yo'llarni ezg'ilab tashlaydi degan vaj bilan asoslandi. Hozir faqat vagonlarga yuklayapmiz, dedi zavod xodimi. O'zbekiston Transport vazirligi aloqador mulozimining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, sementni faqat temir yo'l orqali tashish buyrug'i ortida Bosh vazirning birinchi o'rinbosari turibdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan bu mulozim iddaosini rasman tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Sherobod sement zavodi realizatsiya bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, sement og'zaki buyruq asosida temir yo'l vagonlariga ortilib, viloyat tumanlariga yuborilmoqda. Endi temir yo'l yetkazlari butun viloyatni qoplamagan. Shu bois sement Sherobotdan Boldir, Termiz, Jarqo'rg'ongacha temir yo'l vagonida yetkazib berilyapti. U yerdan esa baribir mashinaga yuklab, kerakli joyga yetkazilyapti. Ikki ish bo'lyapti-da endi. Viloyat bo'ylab sement tavozlarida sement tashish nisbatan arzon va qulay edi. Hozir sement tavozlar bilan shartnomani to'xtatganmiz. Odatda Zavod bitta sementovozga 50 tonna yuk ortadi. Umum massa 60 dan 75 tonnagacha boradi. Bu og'irlikdagi mashin asfaltni ezg'ilab yo'lga zarar beradi, deyishdi. Surxondaryodagi dalalarni sug'oradigan beton ariq latoklari ishlab chiqaruvchi shirkatning o'zini Egamnazar Panjirov tanishtirgan rahbari ozodlik bilan suhbatda ish to'xtab qolganligidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Sherobod sement zavodidan mashina bilan sement olib keltirish to'xtatilgan 2-sentabrdan buyon shirkat ishlamayapti.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahri Amir Temur ko'chasidagi tungi klub yonida pichoqbozlikka aylanib ketgan mushtlashuv oqibatida 4 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 2 nafari vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshqarmaning bildirishicha, mushtlashuv 20-sentabr kuni ertalab soat 6 atrofida sodir etilgan. Ichki ishlar xodimlari voqea joyiga yetib kelganda pichoq bilan yaralangan 4 nafar yigitdan biri 18 yoshli Ali voqea joyida halok bo'lgani aniqlandi. Pichoqlangan 3 kishi kasalxonaga yotqizilgan. 23 yoshli Daniel kasalxonada vafot etgan. 21 yoshli Aziz va 28 yoshli Azizbek ayni vaqtda kasalxonada davolanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kelishmovchilik ikki guruh yigitlar orasida kelib chiqqan. 8 kishining ibora bo'lgan birinchi guruh orasida 2 nafar qizlari ham bo'lgan va ularning hammasi Amir Temur ko'chasida joylashgan tungi klub yonida bo'lishgan. 5 kishilik ikkinchi guruh ham o'sha atrofda bo'lgan. Qizlardan birining o'z guruhidagi yigitga aytgan gapi boshqa guruhdagi yigitga xuddi unga aytilgandek tuyulgan. Shu sababli orada kelib chiqqan mojaro mushlashuvga aylanib ketgan. Mushlashuv davomida ikkinchi guruh ishtirokchisi 23 yoshli Sanjarbek pichoq chiqarib tartibsiz ravishda zarba berishni boshlagan. Natijada 4 nafar yigitlar jabrlanib, ulardan 2-tasi hayotdan ko'z yumgan, deyiladi rasmiy xabarda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mushlashuvda ishtirok etgan 23 yoshli Sanjarbek, 18 yoshli Sardor, 23 yoshli Rahmatullo va yana bir necha kishi ushlangan. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan mazkur fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi tariqasida jinoyat ishiga jalb qilingan 23 yoshli Sanjarbek hozirda qo'lga olingan. Ayni vaqtda kelishmovchilikning yana 2 nafar ishtirokchisi bo'lmuş 18 yoshli Sardor va 23 yoshli Rahmatullolarga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur shaxslar ham qo'lga olingan. O'zbekistonda bunday ommaviy mushlashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida 2020-yilning 5-iyun kuni ham ommaviy pichoqbozlik sodir etilgan va 4 kishi jarohatlangan edi. Jarohat olganlarning 2 nafari kasalxonaga olib kelingandan so'ng vafot etgandi. 2019-yilning 5-avgust kuni Toshkent viloyatining Bekobod tumanida maktab o'quvchilari o'rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlangan va 2 o'quvchi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgandi. 18-yilning 26-noyabrida esa Osiyo ayig'i laqabi bilan tanilgan aralash janglar ustasi Murod Xonto'rayev pichoqlanib kasalxonaga yotqizilgan edi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yolg'on anatomiyasi rasmiy raddiya Greco-Kan kislorod konsentratorlari Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgani iddao qilingan kislorod konsentratorlarining aslida Xitoydan tayyor olib kelinganini tasdiqlovchi qo'shimcha dalillarni qo'lga kiritdi. Farg'ona viloyati hokimligi 17 sentyabr kuni ozodlik so'roviga yuborgan javobida Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratorlari ishlab chiqarishning Xitoydagi MIC Medical Co Ltd kompaniyasi bilan 40-60 nisbatidagi hamkorlikda yo'lga qo'yilganini iddao qildi. Maqola e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, 19 sentyabrda Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan yana bir rasmiy raddiyada Xitoydagi hamkor kompaniya nomi o'zgarib qo'yildi, MIC Medical Co Ltd ga aylandi. Mazkur kislorod konsentratorini ishlab chiqarish jarayonida Great Qo'qon MCJ korxonasi va Xitoy Xalq Respublikasining MIC Medical Co Ltd kompaniyasi o'rtasida shartnomalar imzolanib, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan konsentratorning 40% qismi kislorodni ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor Xitoy Xalq Respublikasidan import qilib olib kelinmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati tomonidan Ozodlik maqolasiga berilgan raddiyalarda nomlari keltirilgan Xitoy kompaniyalari haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Virtual qidiruv davomida na MIC Medical Technology Co. Ltd va na MIC Medical Co. Ltd degan nomdagi kompaniya na uning veb-sayti yoki mahsuloti topilmadi. Ayni paytda sirli Xitoy shirkatining haqiqiy nomiga rasmiy raddiyaga ilova qilingan shartnoma nusxasi oydinlik kiritdi. Hokimlik e'lon qilgan kontrakt nusxasidan ko'rilishicha, Greco-Kan MCJ kislorod konsentratori sotib olish bo'yicha shartnomani Hong Kongda ro'yxatdan o'tgan Foshan MIC Medical Technology Co. Ltd kompaniyasi bilan imzolagan. Hamkor deb atalgan Xitoy shirkati asl nomining rasmiy raddiyalarda nega qisqartirilib yoki xato bilan yozilgani haqida Ozodlikda hozircha biror rasmiy izoh yo'q. Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etilgan kislorod konsentratorlarining asli Xitoydan tayyor holda olib kelinayotgani haqidagi Ozodlik xabarini rad etish maqsadida e'lon qilingan kelishuv matni aslida Ozodlik xabarini bevosita tasdiqladi. Tomonlar o'rtasida 11 avgust kuni imzolangan kelishuv shartnomasida Xitoy ishlab chiqaruvchisi Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy bayonotida iddao qilingani kabi Kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressorlar emas, aynan tayyor kislorod konsentratorlarini xaridor Greg Kokan MCJ'ga yetkazib berish mas'uliyatini zimmasiga oladi. Huquqiy hujjatning tomonlar nima sotib, nima olayotganiga aniqlama berilgan shartnoma subyekti degan birinchi bandida sotuvchi kislorod konsentratorlarini butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotadi, xaridor uni butun yoki qismlarga ajratilgan holda sotib oladi. Mahsulot narxi va soni mazkur shartnoma ilovasida belgilanadi, deb yozib qo'yilgan. 3 sahifalik shartnomaning nafaqat asosiy bandi, balki boshqa biror qismida ham tomonlarning Farg'ona viloyat hokimligi iddao qilgan kabi kislorod ajratuvchi filtrlar, sensorli boshqaruv tizimi va kompressor sotayotgani yoki olayotgani haqida so'z yo'q. Shartnomaga mahsulot xaridorning o'zi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun foydalanishga mo'ljallangan deb yozilgan bo'lsa-da, butun yoki qismlarga ajratilgan holda yuboriladigan kislorod konsentratorlarining qanday ishlab chiqarishga mo'ljallanganiga aniqlik kiritilmagan. 2020 yil 31 dekabrga qadar taqriban 1 million AQSh dollari qiymatidagi konsentratorlarni yetkazib berish haqidagi kelishuv asosiy matnida konsentratorlar donasi narxi yozilmagan. Bu narx belgilangan kelishuv ilovasi nusxasi hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. 21 sentyabr kuni ozodlik Farg'onadagi Great Kokan MCJ'ning xitoylik hamkori Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi bilan bog'landi. Bir necha urinishlardan so'ng ozodlik Guangdongda joylashgan bu kompaniyaning bevosita o'zbek shirkati bilan muzokaralarda qatnashgan namoyandasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Kun davomida olib borilgan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd.ning eksport uchun mutasaddisi Great Kokan MCJ'si bilan 100% tayyor kislorod konsentratorlari uning ayrim aksessuarlari xaridi bo'yicha kelishuv imzolanganini tasdiqladi. Greg Kokantni yaxshi bilaman. Shaxsan o'zim ular vakili bilan 2 marta gaplashganman. Afsuski, so'zlashuvlardan keyin ular tayyor mahsulotni bizdan emas, boshqa kompaniyadan oladigan bo'ldi. Keyin bizdan ham bir necha 100 konsentrator oladigan bo'lishdi. Butlovchi qism emas, asosan butun konsentrator oladigan bo'lishdi. Bu faqat bir martalik xarid, davomli emas. Sizga aytishim mumkin bo'lgan ma'lumot, biz yuborgan konsentratorlar hali yo'lda, O'zbekistonga yetib borgani yo'q, dedi ozodlik gaplashgan Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi vakili. Ayni paytda Xitoy shirkati namoyandasi konsentratorlarning aniq soni, narxi va yakuniy buyurtma qiymatini ochiqlamadi. Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakili Grot Kokand MCJ buyurtma bergan kislorod konsentratorlari suratini ham ozodlikka taqdim etdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi rasmiy saytida taqdim etilgan kislorod konsentratorlaridan butunlay farqli qurilmani ko'rish mumkin. Ozodlik Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. vakiliga Great Kokan MCJ tomonidan o'z kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgani da'vo qilingan kislorod konsentratorlari suratini taqdim etdi. Bu mahsulot sizning shirkat bilan hamkorlik natijasimi degan savolga Xitoy kompaniyasi vakili yo'q deb javob berdi. Suratdagi konsentratorlar Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi ishlab chiqargan mahsulot. Bu kompaniyaning esa bizga mutlaqo aloqasi yo'q. Xitoydagi aksar kishi ishlab chiqaruvchilar xaridorga u istagan logoni qo'yib beradi. Biz ham istasangiz o'z logomiz bilan, istasangiz siz aytgan logo bilan, yana istasangiz hech bir logosiz mahsulot chiqarib beramiz. Lekin siz yuborgan suratdagi mahsulotni bizning kompaniyamiz bilan bog'liq holda taqdim qilishgan bo'lsa, bu xato. Bizning unga aloqamiz yo'q, dedi ozodlik bilan yozishmalarda Foshan Mik Medical Technology Co. Ltd. kompaniyasi vakili. Great Kokan logosi yopishtirilgan kislorod konsentratorlarining to'lig'icha o'z mahsuloti ekanini Beijing Shenlu Medical Device Co. Ltd. kompaniyasi vakili ham 17 sentyabr kuni ozodlikka tasdiqlagan edi.
Ozod mikrofon. Do'konlarimizni buzib tashlashdi. Na yer berdi, na tovon puli.
Yo'q, qoqib berilmadi hozir. Mana mana shu chani joying deb ko'rsatilmadi. Mana mana shu joyga edi. Murojaat qildik viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga murojaat qildik.
Quvalik vrachlar COVID markazida navbatchilikka turmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovdan xabarlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'lib o'tdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612-713.
Toshkent viloyat Nurafshon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Orif Xodjayevning arz qilishicha, 2017-yilda boshlangan Nurafshon shahrini viloyat markaziga aylantirish ishlari ortidan unga va onasiga tegishli bo'lgan bir necha savdo do'koni buzilgan, lekin uning o'rniga va'da qilingan yer shu paytgacha berilmagan. Orif Xodjayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadr aka, mana shunaqa 2018-yil biz boshlandi. Toshkent viloyat markazi hisoblandi, shuning uchun shahar ko'rkiga anaqa tushayotgani uchun buzildi.
Nimangiz bor edi? Nimangiz buzildi?
Savdo do'konimniki, onamniki, maniki savdo do'konlarim bor. Farzandlarim bor.
Kattamidi?
Ha, ko'cha usti sotiklari normal, o'sha kvadratlik. 7-10 kvadratli savdo shoxobchalari, kichkina shoxobchalar qurilgan, o'sha arxitektura 95-yil arxitektura tasdiqlandi. O'sha yerda savdo qilardik. Tirchilik qilardik. Mana hozirda hokim qarori chiqqan, yer ajratib berish to'g'risida Nurafshonda birligida. Lekin qarori chiqqan, keyin o'sha hokim chiqargan hokim Olmaliqda hokim bo'lib ketdi. Yangi hokim oldiga necha marta kirdik, qancha joylarga uchrashdik. Mazmun, mantiq, javob yo'q.
Buzilishdan oldin o'sha qanday bir shartnoma qilinadimi? Sizga bir tovon puli to'laydi yoki?
Yo'q. Vazirlar Mahkamasining 97-sonlik qarori bor. Ya'ni 700 ga zarar to'lab berish to'g'risida.
Shunday.
Shuni o'rniga yer qo'shib beryapmiz deyishdi. Mana bugungi kungacha mana hozir yo'q, qo'qib berilmadi hozir. Mana mana shu chani joying deb ko'rsatilmadi. Mana mana shu joyga deb. Murojaat qildik viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga murojaat qildik. Men Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'zimizni saylagan deputatimizga necha marta murojaat qildim. Bizda sado yo'q.
Ha, Nurafshon shahar hokimi hech qanday bir munosabat bildirdimi? Masalan, qilib beramiz.
Yo'q, sizlar qilib beramiz deyilyapti-da, faqat mana bu qarorning bir ajoyib joyi bor-da, bir ahamiyat bersangiz, Sadir aka. Ya'ni ushbu qaror chiqqandan keyin 3 yil ichida agar qurilish ishlari olib borilmasa, ushbu qaror bekor qilinadi. Lekin qurilish ishlarini olib borish uchun menga qozi qoqib, mana shu joy saniki og'ayni, mana shu joyni boshla, yelkamga urib, nimaga to'xtab qolding? Deyish kerak-ku mutasaddi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Menga u narsa ham qilinmagan. Keyin men bosh vazirning qabulxonasiga murojaat qildim, ular aytdi, faqat sud orqali hokimiyatni sudga berib, shu orqali undirishingiz mumkin. Shunaqa strategiya ham ketayotgan ekan. Men endi unga vaqtim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Xullas, hozir bo'zlab yuribmiz-da, do'konidan ayrildim. Mani onamniki, meniki, mendan tashqari nechta tadbirkorlar bor. Faqat buni tadbirkor sabrini sinashyapti, sinashyapti. Kimlardir beparvogina qo'l siltab ketyapti, noumid bo'lib. Lekin men o'tdim, bola chaqam boqib yuruvdim, mana hozir MCZ ochganman. Shu MCZ'm bevosita savdo qilib, o'sha yerda bola chaqam boqib, amaldagi qonunchiliklar bo'yicha soliq to'lamoqchi edim sadimdagi. Men kompensatsiyasini so'ramasdan o'ringa-o'ring yer so'rab murojaat qilsam xalq qabulxonasiga. U mahal Nurafshon bilan o'rtacha chiq ajrilmaydi sadimdagi. O'rtacha chiqdimlar moliya bo'limi sizga kompensatsiya beriladi. O'zini kompensatsiya masalasida murojaat qilgan deb o'ylashibdi. Daje muhtaram tushunib yetishmaydiki arizani mazmunini. Mazmunini yozgan arizamiz. Tushunasizmi? Ha, bular kompensatsiya so'raydi. Yo'q, kompensatsiya so'ramaymiz. Shu o'ringa o'rin do'konimizni kompensatsiya maqsadida qo'shimcha yerini ham so'radik. Mayli, pul kerak emas, ozgina kvadratlarini ko'paytirib beringlar. O'sha bizga ajratilgan joy birlik mafiya ekan. Uni oldiga hozir MCS qurilgan, favqulodda vaziyatlar. Endi qat'iy loyihalashtirilyapti. Nima qilinyapti? Yoki yana monopolist o'sha zastroychik deyishadi, ya'ni o'sha qurib sotuvchilarga berishadimi? Bizning xususiy mulkimizga mulk huquqimiz buzilyapti deyman sadrimdagi.
Yo'q, albatta.
Kadastrim bor mani, boshqa narsam bor. Onamki ham mana shunaqa. Onam ham murojaat qila olmayaptilar, ular nafaqadalar.
Endi o'sha atrofdagi tadbirkorlar o'nlab tadbirkor bo'lsa kerak degani shular.
Ha, o'zingizda ham o'sha esingizda bo'lsa, ana buzilishi bo'yicha chiqargan deylar.
To'g'ri, men o'zim
yozdim. To'g'rimi? Ha, ana o'sha do'konlar, ana o'sha joyda buzilishlar bilan bo'lgan sabab.
Deydi Nurafshonlik tadbirkor Orif Xodjayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan Ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Istmam bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Aqva Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 56 yoshida olamdan o'tdi. 31-iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'ori Kengesi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida. Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Sardoba toshqinda uyini yo'qotganlar Toshkentga arz qilib bordi. Militsiya ularni mashinaga tiqib, Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yubordi. Toshkentdagi onkologiya markazida radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzuq. Bemorlar uylariga jo'natilyapti. Bobomurod Hamdanovning mulki bilan bog'liq nizo sudda ko'riladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Osh viloyati Aramon tumanida parlament saylovi arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etildi. 20-sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshladi. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4-oktyabrda o'tkaziladi. Bu saylovda 16 partiya parlamentdagi 120 o'rin uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sentyabr kuni Osh viloyatining Aravon tumanida sodir bo'lgan voqea yuzasidan 21-sentyabr kuni Mekenim Qirg'iziston va Birimdik partiyasi rasmiy bayonot tarqatdi. Mekenim Qirg'iziston partiyasi bayonotida aytilishicha, 20-sentyabr kuni partiya nomzodi Ilhom Mannonov Aravon tumanida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuv paytida provokatorlar janjal chiqargan. Partiya mushtlashuv ortidan o'zining bir necha tarafdori kasalxonaga yotqizilganini ta'kidlagan. Ularning biri O'sh hududiy kasalxonasida og'ir ahvolda. Mazkur partiya o'z bildiruvida provokatorlar kimlar ekanini ochiqlamagan. Birimdik partiyasi bayonotida provokatorlar qonuniy javobgarlikka tortilishi shart ekani qayd etiladi. Partiya huquq-tartibot organlari tez kunda ommaviy mushtlashuv aybdorlarini topishiga ishonishini yozgan. 20-sentyabr kuni kechga yaqin Aravon tumanining Yusupov qishloq hukumatiga qarashli Aravon qishlog'ida Mekenim Qirg'iziston partiyasi tashviqot ishlarini olib borayotganida ommaviy mushtlashuv yuz bergan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, janjalda 5 avtomashina ham vayron qilingan. Aravon tuman militsiyasi voqea yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan.
Bu kunda shu to'qilon chiqargan 10ga yaqin jarang'armalib so'roq berildi, undan sirtqari
11 odam Aravon tuman kasalxonasiga, bir odam O'sh shahar kasalxonasiga murojaat qilgan. Bugungi kunda o'sha janjalni chiqargan 10ga yaqin fuqaro qo'lga olinib so'roq beryapti. Bundan tashqari janjalga qatnashgan 12 odam ham kasalxonadan chiqqandan so'ng tergovga chaqirtiriladi. Janjal Mekenim Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzod boshqa partiyadan bo'lgan nomzodni qoralay boshlagan ortidan kelib chiqqan. Qoralanayotgan nomzodning hamshaharlari va qarindoshlari bu tanqidni noto'g'ri qabul qilishi oqibatida janjal chiqqani bizga ma'lum, dedi Jenish Ashurbayev. 1-sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Bo'ronov ichki ishlar vazirligiga O'sh viloyati Aramon tumanida ikki partiya vakillari o'rtasida chiqqan janjalni tez orada tergov qilishni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan nomzodlar ro'yxatidan ma'lum bo'lishicha, Aravon tumanidan Birimdik partiyasidan Yusupov qishloq hukumatining rahbari Shukrullo Fayzullayev deputatlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. Fayzullayev mazkur qishloq hukumatini 14 yildan beri boshqarib keladi. Mushtlashuv aynan mana shu nomzod sha'niga aytilgan gaplar ortidan kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Yana bir nomzod Ilhom Mannonov esa turli yillarda O'zgin, Aravon, Mavqat tuman ichki ishlar bo'limlarini boshqargan. 2015 yili Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 partiya ishtirok etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida zo'ravonliklar qayta avj oldi. Qarama-qarshi tomonlar va tinch aholi talafot oshgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar qayta avj olgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazi hamda Imom Sohib Aliobod va Xonobod tumanlarida yuz bergan janglar natijasida qarama-qarshi tomonlar hamda mahalliy tinch aholiga talafotlar yetgan. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Safiyullo Amiri Qunduz markaziga jangarilar bosimlari avj olganini bildirdi. Qunduzda vaziyat tobora yomonlashib bormoqda. Jangarilar viloyat markazi Aliobod, Xonobod va Imom Sohib tumanlarida davlat postlariga muttasil hujumlar uyushtirmoqdalar. Bir qator postlar va qishloqlar toliblar ishg'oliga o'tgan. Davlat tez orada zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Qunduz viloyatini yana bir bor jangarilar qo'liga o'tishi mumkin. Afg'oniston milliy mudofaa vazirligi Qunduzda janglar avj olganini e'tirof etgan holda u yerda Talibonga katta talafotlar yetganini aytadi. Mazkur vazirlik bayonotida qayd etilishicha, Qunduz viloyatining Xonobod tumanida Talibonga havodan qilingan hujum natijasida kamida 30 jangari nobud bo'lgan. Toliblar tomoni Xonobod tumanida hukumat tayyoralari hujumida ko'proq mahalliy aholi halok bo'lganini aytgan. Qunduz viloyati hokimi so'zchisi G'ulom Rabboni so'nggi kunlarda mazkur viloyatning ayrim hududlarida shiddatli janglar yuz berganini e'tirof etgan holda Talibonni Qunduz viloyatini ishg'ol etish kuchiga ega emas deydi. Mahalliy rasmiylar joriy haftada shimoliy Balx, Qunduz va Badaxshon viloyatlarida toliblar hamlalari mizoni oshganini aytadilar. Shimoliy Taxor viloyatida toliblar hamlalari natijasida armiyaning 9 askari halok etilgan. Shuningdek, Balx viloyatida sodir etilgan janglarda kamida 5 kishi afg'on harbiylari qatl etilgan, tinch aholiga ham talafot yetgan. Badaxshonning Rog'iston va Nassay tumanlarida yuz bergan janglarda 7 jangari jumladan ularning Atovullo ismli qo'mondoni yo'q qilingan. AQShning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha namoyandasi Zalmay Xalilzod ham o'zining Twitter sahifasida Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari davom etadigan shu kecha kunlarda mamlakat ichkarisida zo'ravonliklar avj olgani borasida afsuslanish izhor etgan. BMTning Afg'onistondagi idorasi Yonamo ham mamlakatda janglar avj olayotgani to'g'risida tashvish bildirib, otishmalarda tinch aholi talafoti oshganini bildirdi. Mazkur idora tomonidan tarqatilgan hisobotda qayd etilishicha, shanba kuni Afg'oniston bo'ylab 20 kishi tinch aholi zo'ravonliklar bois nobud bo'lganlar. Ayni holda Avropa birlashmasining Afg'onistondagi vakolatxonasi mamlakatda zo'ravonliklar avj olgani borasida xavotir bildirib, toliblardan otashkesin e'lon etishini so'radi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoya-ku, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir deb o'ylashga qodirman deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvaliga odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi Kremldagi shifokorlar 7-sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning navichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra, zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan navichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19-sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18-sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 100dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 130ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCJ'ning ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgan haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodda nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentrator ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati vazirligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasning qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCG korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiy ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid part tarlarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan izladi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, rahmat. Ha. Rahmat, bo'ldi. Ancha nimalar bo'ldi, ishlar qolunib kelib, munis kelib borib, xabar olib fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Men ham o'zim ham uyaldim, mening bu yaishima. 70 yoshgacha mening yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin mening achchig'im chiqdi. U mendan bir shirin suv yo'q. Zakashdan to'qayga chekaman. Har yili aynan misol uchun zakashdan ichamiz o'qajon. 5 million, 12 million, 8 milliongacha men tez pul kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir nima eshitmasang misol rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yambir fermerning aytishicha pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi, hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har 1 kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli o'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiyalar borasida kelishuvga erishishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 21 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasida yuzaga kelgan kelishmovchilikka yechim topishga urinadi. Shu kuni Belarus muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskayaning Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi hamda blokka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan muzokaralar rejalangan. Yevropa Ittifoqi 3 hafta oldin Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilishi va saylov ortidan boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilariga qarshi keskin choralarga aloqador rasmiylarga nisbatan sanksiya joriy qilinishini e'lon qilgan. Yevropa Ittifoqi Minsk hukumatiga qarshi sanksiyalar ro'yxatini tuzgan, ammo Kipr unga e'tiroz bildirgandi. Kipr Belarusga sanksiya joriy qilishdan oldin O'rta Yer dengizidagi tabiiy gaz qazib olish masalasida Turkiya bilan kelib chiqqan kelishmovchilikni hal qilishni talab qilmoqda. Belarusda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlar 6 haftadan beri davom etyapti. 20 sentyabr sentyabr kuni mamlakat politsiyasi norozilik aksiyasiga chiqqan yuzlab odamni qo'lga oldi. 17 sentyabr kuni Yevropa parlamenti noyabrda Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Yevropa parlamenti noyabr oyida Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani 17 sentyabr kuni qabul qildi. Belarus muxolifati va G'arb davlatlari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. 21 sentyabr kuni Litva, Polsha va Ruminiya prezidentlari Yevropa ittifoqidan Belarus uchun qo'llov choralari paketi tayyorlashni so'rashini bildirdi. Uch davlat prezidentlari e'lon qilgan bildiruvda xalqaro hamjamiyatni Yevropa ittifoqi hamda uning a'zo davlatlariga Belarus uchun ijobiy kun tartibini hozirlash hamda mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'tish jarayonini dastaklashga doir yordam choralari paketini tuzishda ko'maklashishga chorlaymiz deyiladi. Yevropa ittifoqi unga a'zo barcha 27 davlat rozi bo'lsagina sanksiya joriy qila oladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen 16 sentyabr kuni so'zlagan nutqida har bir mamlakatda veto huquqi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqi siyosatining qo'li bog'lanib qolganidan afsus bildirdi. Yevropa ittifoqi Kipr va Gretsiyaning Turkiyaning O'rta Yer dengizida ko'rayotgan choralari noqonuniy ekani haqidagi iddaolarni qo'llamoqda. Ayni paytda Germaniya Afina va Anqara o'rtasida diplomatik yechim topishga urinmoqda. Germaniya rasmiylari Turkiyaga qarshi sanksiya joriy qilish Anqaraning g'azabini qo'zg'ab, Suriya va Liviyadagi mojarolarga yechim topish yo'llarini mushkullashtirishini aytmoqdalar. Diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Belarusga qarshi sanksiyalar masalasi bugun hal bo'lmasa, bu masala 24-25 sentyabrga belgilangan Yevropa ittifoqi sammitida qayta ko'rib chiqiladi.